จาะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
บรรยากาศงานปีนี้ทางผู้ประกอบการและบายเออร์ตื่นตัวกันมากเลยค่ะบรรยากาศงานสนุกแล้วก็คลึกครื้นมากได้เห็นโอกาสเทรนด์และวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าเราได้
ค
่ะและรู้สึกประทับใจที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผอ.และทีมงานทุกท่านที่ดูแลผู้ประกอบการทุกรายอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแนะนำลูกค้ามาให้เราได้เน็ตเวิร์กิ่งกับผู้ประกอบการที่ไปออกงานด้วยกันซึ่งส่วนมากก็เป็นคู่ค้าในวงการสินค้าออร์แกนิกด้วยกันอยู่แล้วค่ะผลตอบรับที่ได้จากการร่วมงานนี้นะคะดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นงานแล้วก็เป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ออกงานมาเลยค่ะได้ลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มและมีศักยภาพมาหลายรายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาออเดดโรงงานและใกล้จะปิดการขายบางรายแล้วค่ะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยศึกษาตลาดเยอะๆเลยค่ะศึกษาด้านปริมาณคุณภาพการแตกต่างราคาที่ตลาดต้องการนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งด้วยแต่ว่าสำหรับแอมจะเลือกตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเหมือนกับเราใช้เวลาไปแล้วอ่ะเราก็อยากจะให้มันคุ้มค่าแล้วก็ดูประชากรที่เยอะๆค่ะดูเป็นตลาดใหญ่อย่างอเมริกาแล้วก็ตลาดที่เราคุ้นเคยอย่างออสเตรเลีย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6นะคะพอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเทพอักษรหนูนิ่มนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของธุรกิจส่งออกที่เราจะพูดคุยกันใน EP นี้นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากข้าวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่การปลูกข้าวในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์พัฒนาการผลิตด้วยนวัตกรรมจนได้สินค้าหลากหลายชนิดที่ทำจากข้าวออร์แกนิกแล้วก็ออกสู่ตลาดต่างประเทศนะคะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่กำลังต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นแล้วก็วันนี้สินค้าที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมีชื่อแบรนด์ว่าฮักปันนะคะเป็นชื่อที่ได้แนวความคิดมาจากการรักกันแบ่งปันกันนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคุณแอมริญญาพัฒน์วรัตน์พัวพัฒน์นะคะ General Manager and Sales Manager and Marketing จากบริษัทเมดิฟู้ดประเทศไทยจำกัดนะคะจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณเทพอักษรและสวัสดีคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณแอมช่วยเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทให้ฟังนิดนึงว่าเมดิฟู้ดเนี่ยเริ่มผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวได้อย่างไรแล้วก็ทำไมถึงมีแนวความคิดที่จะปลูกข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์นี้ค่ะ
ค่ะบริษัทเมดิฟู้ดประเทศไทยนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวสัญชาติไทย 100% ค่ะผู้ก่อตั้งมี3ท่านนะคะท่านเป็นพี่น้องกันเป็นรุ่นที่2ซึ่งมีคุณวรวัฒน์คุณวัชรพลและคุณวรรณวิมลบุญหลายครอบครัวของท่านก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวแล้วก็เชี่ยวชาญด้านข้าวมากว่า50ปีค่ะเดิมทีก็ทำปลูกข้าวเองรวมถึงเป็นโรงสีผลิตข้าวคอมมอดิตี้ทั่วไปกำไรน้อยแล้วบ้างมากต้องขายในปริมาณเยอะๆค่ะการแข่งขันสูงท่านมองเห็นเพนพอยต์ในเรื่องของความไม่ยั่งยืนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงหากปลูกข้าวแบบใช้ปุ๋ยยาเคมีต่อไปดำเนินธุรกิจเหมือนเดิมก็คงจะไม่สามารถที่จะมีกำลังมาซัพพอร์ตเกษตรกรต้นน้ำอย่างยั่งยืนได้ค่ะต่อมาก็ได้เริ่มศึกษางานวิจัยนวัตกรรมเรื่องข้าวมาเรื่อยๆค่ะก็พบว่าข้าวมีประโยชน์มากเลยแล้วก็มีแนวคิดที่ว่าจะเพิ่มมูลค่าจากข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่มาของการก่อตั้งเมดิฟู้ดค่ะคือเมดิฟู้ดเนี่ยมาจาก Food is Medicine เนา
ะ
การทานอาหารให้เป็นยาเราก็ก่อตั้งมาได้ประมาณ13ปีค่ะช่วงแรกๆช่วง 5-6 ปีแรกก็เป็นช่วงส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ขอการรับรองมาตรฐานต่างๆอะค่
ะ
รวมถึงงานวิจัยการพัฒนาแล้วก็การเสร็จลายการผลิตใหม่ๆเพิ่มเติมช่วงแรกก็เริ่มส่งออกสินค้าข้าวคอมมอดิตี้ล้วนๆเลยค่ะเริ่มต้นของการส่งออกเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์และความรู้จากกระทรวงพาณิชย์และ DITP เนาะปัจจุบันเรามีสาขาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งคุณวรรณวิมลดูแลอยู่ที่นั่นนะ
คะ
ตอนนี้เราก็มีบอร์ดบริหารและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก3ท่านซึ่งก็ล้วนแต่มีวิสัยทัศน์เดียวกับผู้ก่อตั้งได้มาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวคิดในการเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำนามาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะ
คะ
มาจากการที่ต้องการพึ่งพาตัวเอง การทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงเพราะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยยาเคมีเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่หาได้ในท้องถิ่นฟื้นฟูดินสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและโลกค่ะแล้วก็ในส่วนของการกระบวนการระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงให้นาจากนาธรรมดาเป็นนาข้าวอินทรีย์แบบ 100% นะคะระยะเวลาที่แน่นอนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการทำเกษตรก่อนหน้านี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงก็ประมาณ3ปีค่ะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับดินที่จะฟื้นตัวจากการฟื้นฟูที่ไม่ใช่อินทรีย์ในอดีตที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะต้องปฏิบัติตามหลักการทำเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานที่บริษัทรับรองเช่นมาตรฐานของอเมริกายุโรปแคนาดาจีนนะคะในการชักชวนสมาชิกเกษตรกรเข้ามาร่วมทำนาอินทรีย์กับเรานะคะก็จะผ่านการสัมมนาการฝึกอบรมและการสื่อสารที่เน้นประโยชน์ระยะยาวของการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งสำหรับด้านสุขภาพของทุกคนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
ค่ะแล้วคุณแอมคะไม่ทราบว่าแล้วตอนนี้เกษตรกรที่เข้ามาร่วมทำนาอินทรีย์กับทางบริษัทเนี่ยมีจำนวนสักกี่รายแล้วก็มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
สำหรับสมาชิกเกษตรกรที่ทำนาข้าวอินทรีย์ร่วมกับบริษัทในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกที่บริษัทรับรองโดยตรงก็จะมี3อำเภอในจังหวัดชัยภูมิมีอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์และอำเภอบ้านแท่นบริษัทจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าคนทำนาค่ะแบ่งปันความรู้ทรัพยากรและบริหารจัดการสิ่งที่เราสนับสนุนคือบรรจุพันธุ์ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ในราคาต้นทุนรับซื้อราคาสูงกว่าราคาข้าวทั่วไป 2-3 บาทซึ่งอ้างอิงจากราคา Fair Trade เรารับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงค่ะดังนั้นเกษตรกรจะได้รับเงินเต็มจำนวนเกษตรกรที่มีดีฟูสดูแลอยู่จะอยู่ภายใต้วิสาหกิจชุมชนนี้ค่ะคนทำนาซึ่งค่าใช้จ่ายค่ารับรองที่เกิดขึ้นบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดรวมถึงเรามีนโยบายสนับสนุนอาชีพให้คนในพื้นที่คือรับลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่ให้มาร่วมทำงานกับเราค่ะในส่วนที่2จะเป็นเน็ตเวิร์กเข้าออร์แกนิกกลุ่มอื่นอย่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษนะคะร้อยเอ็ดสุรินทร์อำนาจเจริญยโสธรนครพนมแล้วก็สระบุรีค่ะ
ค่ะดีมากๆเลยนะคะเป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะแล้วการที่บริษัทเนี่ยมีเกษตรกรเข้ามาร่วมทำนาอินทรีย์ด้วยแบบนี้ค่ะทำให้เรามีวัตถุดิบมากพอที่จะนำไปพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ทำจากข้าวชนิดอื่นๆด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้สินค้าของเมดิฟู้ดที่ผลิตแล้วก็ส่งออกไปในตลาดต่างประเทศเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็ตลาดหลักๆสำคัญมีที่ไหนบ้างอะค่ะ
ค่ะประเภทสินค้าของบริษัทจริงๆเรามีสินค้าและบริการหลายกลุ่มค่ะกลุ่มแรกจะเป็นของในส่วนของวัตถุดิบสำหรับ B2B ก็จะซัพพลายเป็นเบาค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็น OEM กับ Private Label นะคะก็ทำแบรนด์ให้ลูกค้าส่วนที่3ก็จะเป็น B2C ค่ะสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเราทำฟังชั่นอลตั้งแต่อาหารเด็กไปจนถึงอาหารผู้สูงอายุเครื่องดื่มและขนมสุขภาพค่อนข้างหลากหลายค่ะผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปต่างประเทศและที่ลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจหลักๆเราทำบริษัทจะเน้นการขายส่งออกแบบ bulk หรือว่า private label สินค้าจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์และสามารถไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุดในแต่ละเรื่องเช่น allergen free gluten free convenience on to go healthy อะไรอย่างเงี้ยค่ะ organic sustainability แล้วก็ functional ยกตัวอย่างเช่นนะคะข้าวหุงสุกเร็วข้าวกึ่งสำเร็จรูปเกล็ดโจ๊ก functional rice flour เช่น instant rice flour หรือ pre-gelatinized rice flour gluten free rice panko crumbs ใช้แทนเกล็ดขนมปังที่มีกลูเตนค่ะหรือว่าเป็นขนมหรือเกล็ดข้าวไฟเบอร์หรือโปรตีนสูงข้าวเติมวิตามินและน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นเป็นต้นค่
ะ
ตลาดหลักในปัจจุบันก็จะมีออสเตรเลียอเมริกาแคนาดายุโรปฮ่องกงค่ะแต่ตลาดใหม่ที่กำลังให้ความสนใจก็จะเป็นฝั่งเอเชียเช่นอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียค่ะรวมถึงก็โฟกัสที่จะขยายฐานลูกค้าในตลาดเดิมด้วยค่ะ
ค่ะแล้วในการที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆเนี่ยมีความท้าทายอะไรบ้างเพราะว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละตลาดนะคะ
ความท้าทายในการนำเสนอสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดความต้องการที่แตกต่างของแต่ละตลาดนะคะแล้วก็หลักการในการพิจารณา เรื่องสินค้าที่จะส่งออกไปแต่ละตลาดก็จะดูหลักๆอยู่4เรื่องนะคะก็1คือศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ตลาดนะคะทำความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดเป้าหมายก่อนแล้วก็2เข้าไปดูศึกษาพื้นที่การแข่งขันนะคะวิเคราะห์สินค้าที่มีในตลาดเดียวกันหาความแตกต่างหาจุดเด่นของสินค้าเรานะคะแล้วก็3เป็นการประเมินเรื่องราคานะคะอันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือดูว่าเราจะต้องตั้งราคาอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าตั้งราคาต่ำที่สุดจะดีนะคะเรียกว่าดูความเหมาะสมมากกว่าค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือจะต้องสามารถแข่งขันได้แล้วก็การเลือกคู่ค้าสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงค่ะก็คือจะต้องเลือกคู่ค้าที่เชื่อถือได้ในตลาดเป้าหมายนะคะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ Medifood เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยอีกหนึ่งบริษัทนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทางบริษัทเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมอยู่หลายครั้งเลยนะคะเลยขอถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการเข้ามาร่วมหรือว่ามีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับกรมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็กิจกรรมแรกๆเลยที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP คือเราต้องการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสินค้าแปรรูปมากขึ้นค่ะเราไม่มีฐานลูกค้ากลุ่มนี้เลยคือเดิมทีเราส่งออกข้าวคอมมูนิตี้อย่างเดียวค่ะแล้วก็เราเป็นผู้ประกอบการรายเล็กยังไม่มีกำลังมากค่ะที่จะไปงานต่างๆต่างประเทศได้ทั่วถึงนะคะจึงขอเข้าร่วมกับกรมซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าบูธจากโครงการ SME Proactive ค่ะกิจกรรมแรกที่ได้เข้าร่วมอาจจะจำไม่ได้ซะทีเดียวว่าเป็นงานไหนว่างานไหนเป็นงานแรกนะคะแต่เท่าที่จำได้ก็จะมี BioFac อนุกาที่เยอรมันเซียที่ฝรั่งเศสค่ะ Organic ที่ UAE แล้ว Five Food Australia แล้วก็ Natural Expo Waste ที่อาหารอเมริกาค่ะแอมรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณทางกรมที่ได้ให้โอกาสบริษัทเล็กๆแบบเราได้ร่วมงานและได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะขอยกเครดิตให้ทางกรมเลยค่ะแทบจะทุกความสำเร็จของ Medifood กรมมีส่วนช่วยผลักดันให้เรามาถึงวันนี้ค่ะ
ค่ะ
เรียกว่าไปปีแรกๆเป็นช่วงลองผิดลองถูกค่ะเอาสินค้าที่มีแทบจะไปทั้งหมดเอาไปนำเสนอแต่ค่อยต่อมาก็ได้เรียนรู้ว่าต้องโฟกัสแล้วก็ศึกษาถึงความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายตอนนี้เราเน้นงานที่เกี่ยวกับออร์แกนิกและอินกรีเดียนเรื่องงานที่เหมาะกับสินค้าเราค่ะ
ค่ะเรียกได้ว่าจากผลตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกก็ทำให้มีครั้งต่อๆไปเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะคะทีนี้พอไปหลายๆงานก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละงานก็จะมีรูปแบบแล้วก็บรรยากาศของงานที่ไม่เหมือนกันอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณแอมเล่าว่าได้ไปเข้าร่วมงาน Natural Product Expo West 2023ที่อเมริกานะคะก็เลยอยากทราบบรรยากาศของงานแล้วก็มีผลตอบรับที่ได้จากการเข้าร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะ
โอ้บรรยากาศงานปีนี้ทางผู้ประกอบการและบายก็ตื่นตัวกันมากเลยค่ะตลาดโควิดด้วยนะคะบรรยากาศงานสนุกแล้วก็คลึกครื้นมาได้เห็นโอกาสเทรนด์และวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าเราได้
ค
่ะและรู้สึกประทับใจที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผอ.และทีมงานทุกท่านที่ดูแลผู้ประกอบการทุกรายอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแนะนำลูกค้ามาให้เราได้เน็ตเวิร์กิ่งกับผู้ประกอบการที่ไปออกงานด้วยกันซึ่งส่วนมากก็เป็นคู่ค้าในวงการสินค้าออร์แกนิกด้วยกันอยู่แล้วค่ะสำหรับแอมนะคะผลตอบรับที่ได้จากการร่วมงานนี้นะคะดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นถือว่าเป็นงานแล้วก็เป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ออกงานมาเลยค่ะได้ลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มและมีศักยภาพมาหลายรายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาออเดดโรงงานและใกล้จะปิดการขายบางรายแล้วค่ะ
ค่ะแล้วก็ทุกๆกิจกรรมที่ทาง Medifood เนี่ยได้เข้าร่วมกับ DITP เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขยายตลาดให้กับบริษัทนะคะแล้วก็ได้รับฟีดแบคที่น่าพอใจมากเลยทีนี้อยากทราบว่าในแต่ละครั้งที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมกับ DITP เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงแล้วก็มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่ต้องเตรียมรับมือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้
ค่ะก็ขออนุญาตแชร์ในส่วนที่เราเจอมานะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยหนึ่งแอมจะทำนัดกับ potential customer ก่อนหรือว่าลูกค้ารายเดิมก่อนไปเพราะว่าที่งานเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายมากนะคะการทำนัดก่อนจะทำให้เราได้มีตารางที่ชัดเจนและให้เวลากับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโฟกัสนะคะสองเรื่องสินค้าเนื่องจากสินค้าแอมอะส่วนมากเป็นวัตถุดิบจึงต้องทำสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นโปรโตไทป์ปะค่ะว่าวัตถุดิบเราสามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างเพื่อความเข้าใจง่ายอะค่ะแล้วก็สามสิ่งสำคัญคือตัวอย่างแจกเยอะๆค่ะขายอาหารต้องได้ชิมได้ลองค่ะ
ใช
่ปัญหาอุปสรรคนะคะขอยกตัวอย่างเรื่องสินค้าแจกหรือว่าชมชิมคือถ้าหากอยู่ในซองซีลปิดสนิทนะคะเป็นสินค้าพร้อมทานอันนั้นไม่มีปัญหาค่ะ แต่ถ้าหากเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ต้องไปเตรียมหน้างานก็อาจจะมีข้อจำกัดหน่อยเนื่องจากพื้นที่ของผู้ประกอบการแต่ละเจ้ามีจำกัดให้เตรียมวิธีการจัดการที่ practical ที่สามารถทำได้ค่ะกับอุปกรณ์และพื้นที่ที่มีจำกัดปรึกษาทางกรมได้ค่ะ
ค่ะแล้วจากประสบการณ์ในเส้นทางธุรกิจส่งออกที่ผ่านมาทั้งเรื่องยากๆแล้วก็ปัญหาความท้าทายต่างๆเนี่ยเลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณแอมนิดนึงว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในเส้นทางธุรกิจเนี่ยค่ะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงในการที่จะทำการค้าในตลาดต่างประเทศแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังต้องเตรียมเพื่อให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับผู้ประกอบการที่ทำมาแล้วอย่างเมดิฟูดที่เป็นรุ่นพี่นะคะ
ค่ะสำหรับแอมนะคะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยศึกษาตลาดเยอะๆเลยค่ะศึกษาด้านปริมาณคุณภาพการแตกต่างราคาที่ตลาดต้องการนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งด้วยแต่ว่าสำหรับแอมจะเลือกตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเหมือนกับเราใช้เวลาไปแล้วอ่ะเราก็อยากจะให้มันคุ้มค่าเราก็ดูประชากรที่เยอะๆค่ะดูเป็นตลาดใหญ่อย่างอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตลาดที่เราคุ้นเคยอย่างออสเตรเลียต่อไปนะคะเรื่องของคุณภาพต้องมีมาตรฐานการผลิตระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานแต่ละประเทศเนาะแล้วก็จะต้องได้รับการรับรองตามตลาดเป้าหมายกำหนดนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆด้วยนะคะเรื่องสุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าต่างๆนะคะแล้วก็ปัญหาที่ผ่านมานะคะที่เคยเจอมาก็คือความไม่แน่นอนด้านการเงินนะคะการแปรผันของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรแล้วก็รายได้นะคะแล้วก็การแข่งขันที่เข้มข้นมากคือเราก็จะมีประเทศที่เป็นประเทศคู่แข่งด้วยอะค่ะอาจจะต้องทำการบ้านตรงนี้เยอะๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะต้องมีการโจทย์สิทธิบัตรอะค่ะหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็เป็นความยากเหมือนกันในการที่จะปกป้องสิทธิบัตรสิทธิแบรนด์นะคะค่าใช้จ่ายก็สูงมากด้วยค่ะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดแล้วก็วิธีการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะของบริษัทเมดิฟู้ดนะคะซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่ๆที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการทำธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอมมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจให้กับคุณผู้ฟังพอดแคสต์ของเราค่ะ
ยินดีมากๆค่ะ
ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการจบแล้วแล้วก็ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามไปที่สายด่วนของเราก็ได้นะคะที่1169และอีกหนึ่งช่องทางน้องใหม่ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆของ DITP นั่นก็คือแอปพลิเคชัน DITP 1ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับเรื่องราวของธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ใน EP ต่อๆไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169